Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындағы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров халықара хатын-кызлар көне белән құттады. Қадірлі хатын-кызлар, сіздің үшін көңілден яз бәйрәме 8 март белән құттайым. Бу көн сізге күндәлік сабырлық, қайғырту һәм мәхәббәт өчен рәхмәт әйтергә тағын бер сәбәп. Һәрбер ир өчен яраткан хатын-кызның игътибары һәм ярдәме бик кыйммәтле. Безне рухландырып, сез үзегез зур уңышларга ирешәсез. Иктисадта, сәясәттә, фәндә, сәнгатьтә, җиштерүдә сез бары ират хәрәләре генә булмавын расыйсыз. Сезнең сөйкемлелек гаиләдә һәм эштә булыша. Барыгызга да шын күңелдән сәламәтлек, бәхет һәм әлбәттә мәхәббәт телим. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз сезгә игътибар һәм кагыртучаны күрсәтсен, диелә Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан котлавында. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Анда мондый юллар бар. Кадерле хатын-кызлар, сезне халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйм. Язның бу күркәм бәйрәме ягымлы сүзләргә, сөенечле елмаюларга, ихласлыкка гаят бай. Чәчәк бәйләмнәре, бүләк күчтәнәчләр, тәбрикләүләр, булар сезгә булган олы хөрмәтебезнең кичкенә бер чагылышы гына. Һәр берегез җәүһәргә тең, кабатланмас һәм бердән бер. Сез уңган да, җитез дә, хезмәт урынында уңышлар казанырга да, йорт эшләрен башкарырга да, якыннарыгызны кайгыртырга да өлгерәсез. Гаилә учагын, йөрәк җылыгызны, сөюегезне истәп, сүндермичә саклыйсыз. Хатын-кызларга хас булган шәфкатьлеккә, юмартлыкка ихтияҗ һәрчак бик зур. Шуңа да бу тантаналы мизгелләрдә матурлык, тынычлык, ананың сабыена мәхәббәте гәүдәләнеше буларак, гүзәл затларыбызны ылылау, аларга саклану хисләре аеруча көчәя. Туган телебез, мәдәниятебез һәм гореф-гадәтләребезне яратуны күңелебезгә сеңдергән әниләр алдында без мәңгелек бурычлы. Тормышта терәк булган хатыннарыбыз, күп бала туып үстергән, ятим сабыйларны канат астына сыендырган, үзен шул игелекле эшкә багышлаган аналар шиксез ихтирамга лаек. Россиядә уздырыла торган укытучы һәм остаз елында, Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында буларның әһәмияте тагын да арта. Хатын-кызлар төрле өлкәләрдә, мәгарифтә, мәдәниятте, фәндә, эшмәкәрлектә, сәнәгатьтә, дәүләт идарәсендә эшли. Бик күпләрегез ирләр белән беррәттән җаваплы вазифалар башкара. Хәзергендә сез җиңмәсе кыйынлыклар юк дип ышанып әйтергә мөмкин. Бөек Ватан сугышы авырлыкларын кичкән мөхтәрәм хатын-кыз ветераннарыбызга, сугыш чорбаларына, шулай ук махсус хәрби операция вакытында Россияне саклаучы солдат һәм офицерларның аналарына, хатыннарына шиксез хөрмәтебезне, теләктәшлегебезне белдерәбез. Хәрби хезмәттәге хатын-кызларга, социаль һәм медицина өлкәләрендә эшләүче, балаларга белем һәм тәрбия бирүче, аларның сәләт мөмкинлекләрен үстерүче укытучы ханымнарга, туташларга рәхмәт сүзләребезне җиткерә. Без сезнең белән горурланабыз. Кадерле хатын-кызлар, сез Татарстаныбыз һәм тулайым дәүләтебез үсешенә бик зур өлеш кертәсез. Шул вакытта мөлаемлек, назлылык, зирәклек һәм сизгерлек, нәфислек һәм затлылык кебек асыл сыйфатларыгызны җыймысыз. Гаиләне, рухи әхлакый хәзинәләрне саклау мөһимлегенә җәмгыятьнең игътибарын юнәлтә киләсез. Сезгә бәхет, күңел күтәренкелеге, нык сәламәтлек, якты өметләр, иминлек һәм уңышлар телим. Диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның бәйрәм котлавында. Казанның Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Юл хатын-кызы республика конкурсына йомгак ясалды. Тантаналы чарада 10 номинациядә финалга үткән хатын-кызларны бүләкләделәр. Җиңүчеләрне Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазыева, башка рәсми затлар бүләкләде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хатын-кызларны 8 март бәйрәме белән тәбрикләде.
Сезгә рәхмәт сүзен әйтергә, бәйрәм белән тәбрикләргә, чын күңелдән барыгызны да яратып, исәнлек, саулык теләп, бәйрәм дип әйтәсем килә. Бәйрәм белән сезне. Закончить хотел бы свое короткое приветствие в ваш адрес словами из произведения народного поэта Татарстана Роберта Минуллина. Хатын-кыз біздің дүниябыз деген ол. Хатын-кыз ғаламыбыз. Хатын-кызға бағышлана біздің бар ғамәліміз. Сіздің үшін көңілден тағын бір қат тәбрик етем. Тұрмышыңызда яқты күннер, бәхетлі мезгілдер, зор оңышлар, исәнлік саулық тілеймін. Бейрамын әргіз құтлы болсын, сәлемет болығыз, бәхітлі болығыз.
Әхәзір башқа темыларға. Хәзерге шартларда ауыл хужалыгы икътисадының мөһим тормагына, азык-төлек куркынычсызлыгы, ил мөстәкыйлыгының нигезенә әйләнә. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгының җиңбаклау коллегиясе утырышында белдерде. Утырыш алдыннан Рөстәм Миңнеханов ауыл хужалыгы казанышларына багышланган Тат Агро Экспо күргәзмәсен карады. Экспозициядә ауыл хужалыгы техникасы, җиһазлар, терлекчелек һәм үсемлекчелекне үстерүче маллары, ауыл хужалыгы продуктларын эшкәртү технологияләре тәкъдим ителгән. Агросәнәгать комплексының эшмәклары турында хисап доклады белән премьер-министр урынбасары, ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров чыкты. Былтыр 5 миллион 200 мең тонна ашык җыеп алынган. Республика тарихында беренче тапкыр 2 миллион тоннадан артык сөт җитештерелгән. Җитештерү күрсәткечләре буенча Татарстан Идел буе федераль округында беренче, Россиядә 5-нче урында. Агросәнәгатькә 36 миллиард сумнан артык инвестиция акчасы җәлеп ителгән. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында авыл хезмәтчәннәрен махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм илнең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә булышлык күрсәткәннәр өчен рәхмәт белдерде. Хәзер язгы кырышларын вакытында уңышлы үткәрү бурычы тора, дип билеп үтте республика рәисе. Ул авыл товар җитештерүчеләрен ташламалы бәядән дизель ягулыгы белән тәэмин итүләре өчен Татарстан нефтьчеләренә рәхмәтен җиткерде. Рөстәм Миңнеханов авыл хезмәтчәннәренең ярминкәләр оештырудагы тырышлыкларын да билгеләп үтте. Узган ел зур шәһәрләрдә 22 тапкыр ярминкә оештырылган. Быел ярминкәләр тиздән 18 мартта башлана. Республика рәисе агросәнәгать комплексының аеруча зур казанышларга ирешкән хезмәтчәннәренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, педагогия хезмәте ветераны, тыл хезмәтчәне Нурания Мөхәммәт кызы Газиеваны 100 яше тулу белән котлады. Рөстәм Миңнеханов юбилярга ТАЭСРның 100 еллыгы медален тапшырды. Нурания Газиева Төмән өлкәсендә туган. Алабуга дәүләт педагогия институтын тәмамлап, башта Төмән өлкәсендә, ә соңрак Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан укыта. Укытучының гомуми педагогик стажы 58 ел. Рөстәм Миңнеханов аңа сәламәтлек, имин тормыш теләде. Әтүмән өлкәсенең Акъяр мәктәбендә 44 ел туган тел дәресләрен укыткан Люция Хабибуллинага Татарстанның атказанган укытучысы дигән мактаулы исем бирелде. Танылган мөгаллимәгә хәзер 96 яш, ул туган як әдәбияты һәм Себердә татар мәгарифе китаплары авторы, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы, Каюм Насыр исемендәге премия лауреаты, Яңарыш газетасының актив хәбәрчесе. Мактаулы бүләкне Люция Бәдәттин кызына Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев тапшырды. Татарстан кунаклары Люция Хабибуллинага Казаннан алып килгән күчтәнәчләрне дә бирде.